dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bas 93,2 MHz.
Mengenal indahnya Islam.
Lidzakirina wadzakirat.
Dari kota Salatiga mengudara, inilah Radio Bas FM. Mengenal indahnya Islam.
Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati fiddin, kaum muslimin, para pendengar Radio Bas FM yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah kembali mempertemukan kita melalui perantara Radio Bas FM ini. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah, rahmah, dan inayahnya untuk menjalani agama yang hak ini. Agama Islam, agama yang akan menyelamatkan kita semua insyaAllah di dunia sebelum keselamatan yang hakiki kelak di akhirat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat maupun siapa saja yang berjalan di atas sunnah beliau dengan istiqamah sampai hari kiamat kelak. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, malam hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang sangat penting dalam Islam, yaitu tentang seseorang yang berlari atau melarikan diri dari medan peperangan. Dan yang dimaksudkan medan peperangan di sini adalah medan perang jihad, yaitu dalam perang membela dan meninggikan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan yang sangat singkat insyaAllah nanti, di mana Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala hanya menyebutkan satu ayat dan satu hadis di dalam pembahasan ini, secara singkat saya ingin meluruskan satu hal yang sangat sensitif pada hari-hari ini, yaitu apa yang dinamakan al-jihad. Ada sebagian kaum muslimin yang kebablasan mengartikan jihad sehingga berbuat hal-hal yang dianggap itu jihad padahal jauh sekali dari makna jihad. Kemudian sebagian yang lain karena takutnya dicap sebagai fundamentalis, garis keras, bahkan dianggap teroris, sehingga sama sekali tidak berani mengatakan jihad, ataupun kalaupun mengatakan jihad, kemudian maknanya dipalingkan, dirubah, diartikan ke makna yang jauh dari apa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim harus meyakini bahwasannya jihad adalah salah satu perintah Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu syariat di antara syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah sabdanya Rasulullah SAW, dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, beliau mengatakan ra'sul amri al-Islam, pokok dan kepala dari segala urusan ini adalah Islam. Kemudian wa'amuduhu as-salah, kemudian tiang dari agama ini, dari Islam adalah salah. Kemudian wadhirwatu sanamihi al-jihad, kemudian puncak dari bangunan Islam adalah jihad. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, maka wafil jihadi uluwul Islam wa rif'atih. Maka pada jihad dilaksanakan syariat ini akan meninggikan Islam dan akan menunjukkan posisinya yang utama di antara agama-agama yang lain. Yang perlu kita fahami, sebagian orang takut mengatakan jihad atau memaknai jihad, bahkan sebagian termakan syubhat atau kerancuan atau isu yang ditabarkan di tengah kaum muslimin, bahwasannya Islam ditegakkan dengan pedang, Islam ditegakkan dengan penumpahan darah dan seterusnya, sehingga kaum muslimin berusaha, sebagian kaum muslimin berusaha mengartikan jihad bukanlah peperangan dan sebagainya. Maka kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, para sahabat dan kaum muslimin pada generasi yang pertama, maka kita dapati sebuah kesimpulan yang tegas sekali, sebuah benang merah tentang arti jihad. Bahwasanya jihad adalah peperangan. Jihad adalah mengorbankan tenaga, harta, bahkan jiwa seorang muslim. Dan ini adalah salah satu ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu dipahami, bahwasanya jihad kapan disyariatkan? Jihad disyariatkan bukanlah untuk memaksa seseorang masuk ke dalam agama Islam. Jihad disyariatkan bukan untuk menyeret orang non-muslim menjadi seorang muslim. Sudah tegas Allah mengatakan la ikraha fid-din. Tidak ada paksaan untuk seseorang itu masuk kepada agama ini. Dalam perintah, dalam sabda Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW diperintahkan, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah. Aku diperintahkan an uqatila, untuk asal muasal atau akar kata dari uqatila memang qatala, membunuh. Tetapi kalau kita melihat syarah pengertian hadis ini, uqatila qatala itu bukan hanya maknanya membunuh, tetapi adalah berusaha sungguh-sungguh untuk mengajak manusia bertauhid, mendirikan salat, menunaikan zakat. Maka kapankah jihad disyariatkan? Kalau kita melihat sejarah para sahabat atau Rasulullah SAW sendiri, jihad dilakukan yaitu ketika dakwah ini terhalangi. Ketika orang-orang yang zalim berusaha menghalangi al-haq sampai kepada manusia. Tapi ketika dibukakan pintu dan dibiarkan dakwah ini menyebar, maka tidak akan ada pemaksaan, tidak akan ada kekerasan, tidak akan ada perintah untuk melakukan pemaksaan seorang itu masuk ke dalam agama sebagaimana ayat yang kita sebutkan. Dan itu terbukti sejak awal Rasulullah SAW berpindah ke Madinah, berhijrah, maka disepakatilah piagam Madinah. Di situ hidup orang-orang non-muslim, baik musyriknya, baik Yahudinya atau yang lain, mereka bersepakat atas kebaikan-kebaikan dalam kehidupan bersama. Maka Rasulullah SAW tidak sekalipun memerangi orang-orang Yahudi di Madinah waktu itu, kecuali ketika mereka mengkhianati perjanjian ini. Kemudian apa yang saya sampaikan tadi juga kita bisa buktikan di mana ketika terbentuk Daulah Islamiyah, yang mana kemudian semakin luas dan semakin luas di zaman para khalifah Rasulullah SAW, maka kita dapati orang-orang non-muslim hidup dengan layak, hidup dengan tenang di dalam negeri-negeri Islam. Maka ini menunjukkan jihad disyariatkan untuk menghilangkan penghalang-penghalang kebenaran itu sampai kepada manusia. Tapi ketika kebenaran itu sudah sampai kepada manusia, maka pilihan kembali kepada dia. La ikraha fiddin. Nah, semoga yang singkat ini tentunya bisa memberikan pencerahan bagi kita semua tentang isu dan syubhat yang coba ditebarkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga orang Islam tidak pede, sehingga orang Islam tidak bangga dengan agamanya sendiri. Tentunya kalau kita akan membahas tentang jihad secara detail membutuhkan satu majelis sendiri atau mungkin beberapa majelis. Semoga yang sedikit ini sudah memberikan tambahan ilmu kepada kita semua. Kembali kepada pembahasan kita malam hari ini, yaitu lari dari medan jihad tadi. Al-Imam Dhahabi rahimahullah ta'ala mengatakan Al-Kabiratul Hadiyata Asyarah. Dosa besar yang ke-11. Al-Firaru Minaz Zahfi. Lari dari Zahf. Wal-Zahf adalah pertemuan antara dua pasukan. Itu dikatakan Zahf. Atau ketika berbenturannya antara dua pasukan, itu dikatakan Zahf. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Al-Anfal, ayat yang ke-16. Qala Allah ta'ala, Waman yuwallihim yawma idhin duburahu, illa mutaharrifan likitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Barang siapa waman yuwallihim, dan barang siapa yang berpaling dari mereka, yaitu dari musuh, yauma idzin, pada hari itu, yaitu pada hari telah berhadap-hadapan antara kaum muslimin dengan musuhnya. Dan diceritakan atau disebutkan dalam keterangan dalam buku-buku sejarah, karena tentunya saya sendiri tidak pernah mengalami, atau kebanyakan kita belum pernah mengalami hal ini. Ini adalah satu saat yang sangat berat bagi seorang muslim, di mana keimanannya, di mana keteguhannya, di mana ketakwaannya diuji waktu itu. Maka seorang muslim harus teguh, seorang muslim harus menguatkan dirinya dengan zikir, dengan takbir, dan seterusnya. Maka ketika seorang muslim berpaling pada hari itu, duburahu, yakni punggungnya, dia lari, itu diancam dengan ancaman yang keras yang nanti akan disebutkan di akhir, kecuali illa mutaharrifan likitalin, kecuali dia berpaling itu untuk mengatur strategi. Mundur bukan untuk lari, tapi mundur untuk melakukan gerilya, atau mundur untuk menyusun kekuatan baru dan menggempur musuhnya lagi. Itu rukhsah yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kondisi yang kedua yang dikecualikan seseorang boleh berpaling, au mutahayyizan ila fi'atin, atau dia itu berpindah kepada kelompok yang lain, pada pasukan yang lain yang lebih membutuhkan bantuan dia pada saat peperangan itu. Maka hanya dua kondisi ini saja yang dibolehkan seorang muslim berpaling dari hadapan musuhnya. Maka selainnya apa? Faqad ba'a bighadabin min Allah. Maka sesungguhnya dia telah menggantikan posisinya itu dengan kemarahan, kemurkaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka apa akibatnya? Wa ma'wahu jahannam. Maka tidak ada yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kelak di akhirat sebagai tempatnya untuk kembali kecuali jahannam. Wal'iyadzubillah. Wa bi'sal masir. dan ini adalah sejelek-jelek tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik. Iya, karena di akhirat tempat kembali hanya dua. Tempat kebahagiaan yang sempurna, yaitu surga. Dan tempat kesengsaraan yang selama-lamanya, yaitu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari ditempatkan pada tempat yang paling jelek ini. Maka dari ayat ini kita bisa mengetahui sebagaimana definisi yang diberikan oleh para ulama, bahwasanya dosa besar adalah dosa yang Allah ancamkan atasnya hukuman di dunia atau hukuman di akhirat atau laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan ini yaitu berpaling atau lari dari medan pertempuran adalah dosa besar yang diancam dengan ancaman yang besar, yaitu neraka jahannam. Kenapa? Tentunya ketika seseorang mundur, ini akan menggoyahkan pasukan yang lain, akan menggoyahkan barisannya. Yang mana ketika yang lain dalam persiapan, yang lain dalam ketegangan, dia kemudian tiba-tiba mundur, tentunya akan menimbulkan pertanyaan, ada apa? Akan menimbulkan keraguan bagi yang lain. Maka ini adalah sebab, menjadi sebab kehinaan, menjadi sebab kekalahan kaum muslimin. Maka Allah mengancamnya dengan ancaman yang keras. Maka demikian pula Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita baca berkali-kali, tentang beliau mengatakan, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah tentang tujuh hal yang bisa membinasakan kalian. Fa dzakara minha at-tawalli yawm az-zahfi. Kemudian salah satu yang beliau sebutkan dari tujuh itu adalah lari pada hari bertemunya kaum muslimin dengan musuhnya atau yawm az-zahf. Kemudian tambahan keterangan dari bab ini, kalau kita perhatikan dari keterangan para ulama, menerangkan sesuatu yang penting setelah kita membahas bab ini. Coba kita perhatikan, bab ini berbicara tentang seseorang yang telah berangkat berjihad, orang yang telah merelakan waktunya, orang yang telah merelakan tenaganya, orang yang telah merelakan hartanya untuk berangkat berjihad. Tapi karena satu hal, dia mundur, dia lari. Itu ancamannya begitu besar. Maka sebagian ulama mengatakan, lalu bagaimana kondisinya dengan orang-orang yang dari awal pekerjaannya, dari awal-awal amalannya adalah membantu musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam. Maka dosa yang seperti apa yang akan mereka tanggung? Kalau orang ini yang sudah berangkat berjihad, sudah berusaha membela agama Islam, tetapi karena satu hal dia lari, itu diancam dengan neraka jahannam. Maka kita akan takutkan mereka-mereka yang kesehariannya, mereka-mereka yang kegiatannya adalah membantu musuh-musuh kaum muslimin dalam rangka melemahkan kaum muslimin, bahkan bukan hanya melemahkan, bahkan menghancurkan kaum muslimin. Kita takutkan mereka-mereka adalah yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik yang menampakkan keimanan, yang menampakkan keislaman, tapi menyembunyikan kekufuran dan kebencian terhadap Islam dalam hatinya, mereka akan menempati tempat yang paling dasar, intipnya neraka. Wal'iyadu billah. Maka ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga ini menjadikan tambahan ilmu bagi kita pada hari nanti disyariatkan syariat ini, di mana kita harus berhadapan dengan musuh, menegakkan kalimat Allah, membela agama Allah, dan membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam.
dipancarluaskan dari Jalan Brigjen Soedjarto nomor 16 Salatiga. Inilah
Radio Bas 93,2 MHz.
Mengenal indahnya Islam.
Lidzakirina wadzakirat.
Dari kota Salatiga mengudara, inilah Radio Bas FM. Mengenal indahnya Islam.
Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para pendengar setia Radio Bas FM Salatiga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada yang masih setia bersama kami, marilah kita lanjutkan kajian langsung kita pada malam hari ini dengan pembahasan tema lari dari medan perang. Kita lanjutkan sesi yang kedua, yaitu sesi pertanyaan. Dan sebelum kita membahas pertanyaan, jika memungkinkan kita kembali ke tema yang lalu, Ustaz, dengan tema meninggalkan puasa tanpa uzur. Masih banyak pertanyaan yang belum bisa kita jawab, Ustaz. Kita ke pertanyaan yang pertama dari Abdullah di Yogyakarta, Ustaz. Bismillah, Ustaz, bagaimana orang yang Islamnya hanya KTP saja, tidak sholat puasa Ramadan, bisa dikatakan kafir, Ustaz?
Jadi mungkin maksudnya, apakah bisa dikatakan kafir, gitu ya?
Iya.
Baik. Untuk Abdullah di Jogja ya. Ini bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Iya, ayat-ayatnya mengatakan demikian. Jadi banyak sekali hadis maupun ayat yang menegaskan tentang sholat, tapi tentang masalah puasa, nah, itu kita tidak bisa mengatakan yang demikian. Orang yang meninggalkan puasa itu apakah dikatakan kafir atau tidak? Tetapi yang jelas adalah yang disepakati oleh para ulama adalah orang yang menolak kewajiban syariat, nah, itu baru bisa dikatakan kufur, gitu ya. Menolak kewajiban, misalnya kewajiban puasa, kewajiban sholat, kewajiban zakat dan seterusnya, hal-hal yang wajib yang mendasar dalam Islam, kok dia ingkari kewajibannya, maka pengingkarannya ini adalah perbuatan kufur. Nah, sedangkan hukum orang per orangnya ini harus memenuhi syarat, dan kita harus menghilangkan penghalang bagi dia dari kebodohannya dan yang lainnya. Wallahu a'lam.
Ya, kembali ke pesan singkat dari Abu Rafi di Karangombo, Ustaz. Ya. Bertanya, bagaimanakah menghadapi hari lebaran yang berbeda, padahal kalau maju sehari berarti kita harus masih puasa. Syukran jazakallah khair, Ustaz.
Naam, wallahu alam. Jadi masalah lebaran yang berbeda ini memang sebuah fitnah, sebuah ujian bagi kita kaum muslimin. Tapi seharusnya kalau kita merujuk kepada fatwa para ulama, itu kaum muslimin ini harusnya menjaga persatuan. Dan di antara kaidah yang diletakkan oleh para ulama, dan ini bukan kejadian di zaman ini saja. Jadi kalau kita merujuk kepada buku-buku para ulama, maka ternyata permasalahan ini sudah dibahas sejak dulu. Ibnu Taimiyah dan yang lainnya itu membahas hal ini secara panjang lebar, bagaimana ketika ada sebagian yang melihat, sebagian tidak dan sebagainya. Maka ada satu kaidah yang mudah bagi kita semua untuk kita pegangi, yaitu apa? Hukmul hakim yarfa'ul hilaf. Itu hukumnya seorang penguasa itu akan mengangkat perbedaan. Jadi untuk mudahnya, ketika ada perbedaan pendapat A, B, C, D, E misalnya, ya sudah kita ambil pendapat yang itu ditentukan oleh pemerintah kita yang syah, yaitu penguasa. Ini yang paling mudah adalah seperti itu, sehingga insya Allah apapun yang terjadi, kita punya hujah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kita berpuasa, apakah kita berlebaran dan sebagainya, kita sudah punya alasan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama, apa yang difatwakan oleh para ulama. Wallahu a'lam.
Masih di pesan singkat dari Abu Amr di Jatisrono. Assalamualaikum, Ustaz. Mohon maaf, dari pertanyaan dari Bapak Ranto di Tuntang, para pendengar. Assalamualaikum Ustaz. Mau bertanya, habis sholat maghrib melaksanakan sholat sunat sakaratul maut dan sholat ansil kubro, apakah ini ada tuntunnya Ustaz? Apakah Nabi pernah melakukannya tentang sholat ini? Mohon penjelasannya Ustaz.
Ini tentunya secara pastinya saya baru sekali ini mendapatkan pertanyaan seperti ini, dan juga baru sekali ini, walaupun kelihatannya pernah mendengar, cuman secara jelas dalam ingatan saya ini untuk pertama kalinya saya ditanyakan seperti ini. Untuk Bapak Ranto ya, di ini Tuntang ya. Iya. Jadi untuk sholat sunat sakaratul maut dan sholat anisil kubri ini, supaya sakaratul maut itu mu'ullah alam, mungkin kaitannya supaya dimudahkan sakaratul mautnya. Sholat anisil kubur mungkin di anis itu dilembutkan atau dimudahkan di kuburannya, seperti itu. Sebatas yang saya tahu untuk Bapak Ranto ini, sebatas yang saya tahu tidak ada dalam kitab-kitab yang kita pelajari, yang kami pelajari, itu ada dalil yang sahih mengatakan Rasulullah SAW pernah mengajarkan ini. Dan tentunya kalau itu pernah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan itu memudahkan sakaratul maut, kemudian itu memudahkan kondisi seseorang di dalam kubur, tentunya hal ini akan sangat masyhur di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena sakaratul maut, kemudian fitnatul kubur adalah hal yang Rasulullah SAW sering sekali memperingatkan kita semua untuk selalu beramal baik supaya mendapatkan husnul khatimah dan mendapatkan kebaikan di kubur kita. Bahkan putri beliau Fatimah radhiyallahu anha itu ketika melihat bapaknya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut, melihat beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika sakitnya menjelang meninggalnya, maka Fatimah mengatakan, aku tidak menjamin ada seorang yang akan dimudahkan menghadapi sakaratul maut. Ini tentunya seperti itu, Rasulullah SAW manusia terbaik saja itu berat menghadapi sakaratul maut, bukan karena dosa dan sebagainya. Para ulama menerangkan ini untuk mengangkat derajatnya lebih tinggi dan semakin tinggi. Jadi beratnya sakaratul maut tidak tentu karena su'ul khatimah, tapi sebagian mungkin karena untuk diangkat derajatnya. Nah, maka dalam kondisi yang penting ini, tentunya kalau hal ini disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka akan sangat diamalkan oleh para sahabat, generasi setelahnya, dan akan begitu terkenal kepada kita. Tapi kalau kita lihat, sangat jarang orang mendengar sholat sunnah ini, dan kita tidak pernah mendapati keterangan-keterangan itu di kitab-kitab para ulama yang masyhur. Jadi wallah alam. Jadi mungkin kalau Pak Ranto sendiri mengamalkan ini, mungkin bisa ditanyakan kepada gurunya, kepada kiainya atau ustadznya, dalil-dalilnya, dan kita insya Allah bisa berbagi, saling berdiskusi, apakah sahih, apakah benar itu dalil-dalil dari Rasulullah SAW. Wallah alam.
Masih di pesan singkat dari Abu Amar di Jatisrono Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimanakah orang Islam yang puasa tapi tidak melaksanakan sholat? Apakah puasanya diterima Ustaz?
Nah, Allah alam. Jadi tentunya sholat adalah rukun yang lebih utama dibandingkan sholat lebih utama dari puasa gitu ya. Bahkan tadi kita sebutkan bahwasannya tiang dari agama ini adalah salat, gitu ya. Lalu bagaimana seorang menegakkan sesuatu di atas tiang, tapi tiangnya sendiri tidak ada? Tapi tentunya kalau kita membahas tentang hukum fikihnya, salat bukanlah syarat puasa dan sebagainya. Maka puasanya secara hukum fikih sah. Tapi tentunya kalau dilihat dari sebagian yang lain mengatakan misalnya orang yang meninggalkan sholat itu kufur dan sebagainya, maka ini tentunya sangat berbahaya. Maka yang tentunya yang lebih baik, bagaimana seseorang itu bisa berpuasa tetapi tidak menjaga sholatnya, bagaimana seseorang itu melakukan hal yang kepentingannya jauh lebih ringan dibandingkan yang kepentingannya lebih berat, maka itu tidak dilakukan oleh seorang muslim. Allah alam. Nah.
Masih di pesan singkat dari Ibu Daryati di Tioso Grabag, Ustaz, mau bertanya, kalau lagi datang bulan sengaja ikut puasa, hukumnya gimana, Ustaz? Apakah boleh?
Nah, jadi kaum wanita diberikan keringanan ketika mereka mendapatkan datang bulan itu untuk tidak berpuasa. Itu dengan berbagai macam hikmah yang tentunya Allah yang paling tahu. Karena kondisi mental, kondisi psikologinya yang tidak prima dan sebagainya, kondisi fisiknya, sehingga Allah memberikan kemudahan ini. Bahkan diharamkan, jadi tidak boleh orang yang sedang haid itu ikut berpuasa, berdosa, gitu ya, sebagaimana dalil-dalil yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wallahu a'lam.
Selanjutnya pesan singkat dari Rifa di Kebumen Banyubiru, Ustaz. Begini, Ustaz, bertanya.
Setiap Ramadan?
Ya, setiap Ramadan penanya tetap fit bekerja walaupun berpanas-panasan. Tapi kalau penanya merasa haus, panas, penanya sering menyiramkan kepala itu ke kepala, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz?
Nah. Ini ahwat atau hadza ihwan ini Rifa.
Rifa ahwat Ustaz.
Tapi kok dipanas-panas. Tapi semoga pekerjaannya tidak terlalu berat di Ramadan yang ke depan dan seterusnya. Jadi dibolehkan seseorang itu ketika dalam puasa melakukan apa yang dinamakan tabarrud, yaitu mendinginkan dirinya. Karena memang ketika tubuh itu kekurangan cairan akan panas seperti itu. Boleh seseorang bahkan bukan hanya menyiram kepalanya, boleh mandi, boleh berendam dan seterusnya, selama air tersebut tidak masuk ke dalam mulut atau ke dalam kerongkongannya. Wallahu a'lam.
Selanjutnya pertanyaan dari tanpa identitas, Ustaz. Nah. Bertanya, Ustaz yang dirahmati Allah, bagaimanakah bertaubat karena meninggalkan puasa tanpa uzur, karena tidak tahu hukumnya, apakah dengan bayar puasa atau bagaimana, Ustaz? Mohon nasihatnya.
Nah, seorang yang tidak tahu, insya Allah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi setelah dia tahu, tentunya dia akan berusaha bertaubat dengan taubat yang nasuha, yaitu yang pertama dia meninggalkan perbuatan tadi. Jadi ketika datang bulan-bulan Ramadan yang lain, insya Allah mendatanginya, dia tidak akan meninggalkan puasa itu tanpa uzur. Kemudian yang kedua, jikalau dia masih mengingat berapa hari, berapa lama dia meninggalkan puasa yang pernah dia tinggalkan, maka dia berusaha untuk mengqadanya semampu dia, seingatnya dia seberapa, dan berusaha mengqada itu. Kemudian jikalau yang ditinggalkan itu adalah puasa Ramadan yang telah lalu, jadi misalnya tahun kemarin, kemudian telah datang bulan Ramadan lagi, berarti sudah kelewatan Ramadan yang lain, maka para ulama menambahkan ada kafarahnya, ada hukumannya, ada dendanya, yaitu setiap satu hari yang dia tinggalkan, dia harus membayar fidyah. Dan fidyah itu yaitu memberikan satu porsi makan kepada orang yang tidak mampu. Jadi misalnya mengundang satu orang untuk makan bersama dia, mengajak seseorang untuk makan bersama dia, satu hari itu satu orang. Jadi tinggal dikalikan berapa hari dia tinggalkan, atau misalnya dengan makanan yang kering, yaitu yang belum dimasak, itu para ulama menyebutkannya adalah satu mut. Satu mut itu adalah seperempat sok. Satu sok itu adalah satu ukuran untuk zakat. Jadi misalnya biasa membayar zakatnya itu 2,5%, 2,5 kilo, ya, 2,5 kilo, berarti ya seperempatnya dari 2,5 kilo dikalikan hari yang pernah dia tinggalkan. Nah, kalau berupa makanan kering ini tentunya boleh diberikan satu orang, boleh diberikan banyak orang. Dan wallahu a'lam.
Masih ada pesan singkat dari Mbak Nur di Jambu, Ustaz. Jambu Ambarawa, Ustaz. Ustaz dulu penanya pernah membatalkan puasa karena penanya sudah gemetar dan lemas. Terus apabila penanya mengqadha puasa, apakah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz?
Nah. Allah berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Yani bertakwalah kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Jadi kalau seorang ketika berpuasa sudah gemetar, kemudian lemas dan seterusnya, maka tentunya Allah akan memberikan ampunan, Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk dia itu membatalkan puasanya. Kemudian untuk qadha'nya, karena puasanya itu dengan udzur, tadi sakitnya dia, lemahnya dia dan seterusnya, maka insyaallah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian pertanyaan dari Widi di Purworejo, Ustaz, bagaimanakah jika berbuka puasa tanpa udzur melebihi dari satu kali, apakah tetap tidak boleh mengqadha, Ustaz?
Nah, yang kita bahas kemarin tentang ancaman, walaupun berpuasa satu tahun itu tidak akan menggantikan puasa yang ditinggalkan, itu adalah ancaman saja. Jadi tetap seorang itu punya kewajiban untuk mengqadha. Jadi bukan artinya tidak diterima di situ kemudian dia meninggalkan kewajiban itu, tidak, tapi ini adalah ancaman yang keras dari Rasulullah SAW, akan besarnya dosa yang dia lakukan. Wallahu a'lam.
Selanjutnya pertanyaan dari Munyong di Magelang, Ustaz, berkenaan dengan fikih salat, Ustaz. Dilanjutkan saja.
Baik.
Pertanyaan dari Turafik di Karanganyar, Ustaz. Bagaimanakah dengan keadaan sekarang ini di mana kita puasa tetapi susah untuk menahan pandangan karena kita tahu wanita-wanita sekarang banyak yang pakaiannya tidak sesuai syariat. Apakah sama dengan orang yang puasa tetapi tidak menjaga lisannya, Ustaz?
Nah, untuk Mas Turafik ya di Karanganyar. Nah, ini wallahu alam. Memang semakin dekat kita dengan hari akhir ini semakin besar cobaan kita. Tapi tentunya juga sebenarnya tidak terlalu besar dibandingkan cobaan-cobaan generasi yang lalu, karena cobaan itu sesuai dengan kondisi keimanan kita. Maka memang salah satu cobaan yang berat, khususnya kita di Salatiga ini, itu adalah pemandangan yang tidak sedap dari kaum wanita yang menggunakan pakaian-pakaian yang tidak syar'i, baik pakaian ketat, minim dan seterusnya. Maka kita hanya bisa berusaha. Allah tadi sudah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Jadi usaha kita semaksimal mungkin ya, ketika bulan Ramadan, ketika tidak ada urusan yang sangat penting, ya tidak keluar dari rumah, dan bukan hanya di Ramadan, di bulan di hari-hari biasa pun tidak ada urusan-urusan yang penting, ya tidak perlu kita kemudian jalan-jalan, cuci mata dan sebagainya. Karena pemandangan yang untuk mencuci mata itu adalah pemandangan yang tidak baik, ya, yang dapat di jalan, di lapangan, di mana saja sekarang, itu adalah pemandangan-pemandangan yang bisa merusak keimanan kita. Maka kewajiban kita berusaha, kemudian dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita, kita banyak meminta ampun dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kalau kita perhatikan zikir yang pertama kali kita baca setelah salat adalah astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tiga kali kita mengucapkan istighfar, padahal kita baru saja melaksanakan sebuah amal yang bagus, amal yang saleh, yaitu salat. Ini menunjukkan manusia walaupun dalam keadaan sebaik apapun mesti ada kekurangan, mesti ada kelemahan, mesti ada kesalahan. Maka kita sadari ataupun kita tidak sadari, kita harus selalu beristighfar, minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita tadi. Wallahu a'lam.
Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Ummu Aisyah di Solo, Ustaz. Bulan Ramadan kemarin penanya tidak puasa satu bulan penuh karena sedang hamil. 9 bulan tidak kuat puasa dan tanggal 27 Ramadan penanya melahirkan, Ustaz. Alhamdulillah. Apakah penanya harus mengqadha atau cukup bayar fidyah? Dan apabila harus bayar fidyah itu bagaimana, Ustaz? Jazakumullah khairan.
Nah, Tentunya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang wanita yang melahirkan, yang hamil ataupun yang menyusui. Apakah dia wajib mengqadha ataukah dia cukup membayar fidyah? Dan ada tiga pendapat. Itu yang pertama, cukup dia cukup mengqadha saja. Yang kedua, cukup membayar fidyah saja. Yang ketiga, mengqadha dan membayar fidyah. Tapi wallahu alam, selama ini saya cenderung kepada pendapat yang cukup membayar fidyah saja. Karena agama Islam itu terbangun atas kemudahan. Ketika seseorang itu harus membayar qadha, harus mengqadha. Terutama kalau kita menghitung misalnya seorang ibu muda. Tahun ini dia hamil. Kemudian berarti tahun depan 9 bulan kemudian dia melahirkan, berarti tahun berikutnya adalah waktu menyusui. Ada halangan lagi untuk melaksanakan puasa. Selesai menyusui selama 2 tahun, berarti ada kemungkinan biasanya rata-rata ibu-ibu muda gitu hamil lagi. Jadi akan bertumpuk hutang qadha-nya. Maka itu akan menyulitkan, akan membebani seorang muslimah. Maka wallahu alam, saya lebih cenderung kepada pendapat yang cukup ketika wanita yang hamil atau yang menyusui itu membayar fidyah saja. Nah, fidyahnya berapa? Tadi kita sudah sebutkan, fidyahnya adalah satu hari yang dia tinggalkan, dia memberi makan satu porsi makan yang biasa dia makan tentunya untuk satu orang miskin. Jadi misalnya 30 hari ya ngundang 30 orang miskin, misalnya ngundang satu panti asuhan anak-anak gitu ya, 30 anak dan sebagainya. Kemudian dimasakkan 30 porsi. Jadi atau misalnya berupa makanan kering, yaitu beras tadi, 1/4 dari zakat yang biasa dibayarkan. Karena ada orang yang bayar 2,5 kilo, ada yang membayar 3 kilo. Yaitu 1/4 dari itu kemudian dikalikan harinya. Misalnya yang mudah, misalnya biasanya saya menghitung untuk istri itu 30 hari 22,5 kilo ke apa yang harus kita keluarkan untuk 1 bulan penuh. 22,5 kilo ini bisa diperuntukkan untuk satu orang, bisa diperuntukkan untuk beberapa orang. Jadi kalau makanan kering bisa untuk berapa orang, karena bisa untuk satu orang atau tidak harus dibagikan satu orang bagian satu hari, tidak, tapi bisa dikumpulkan satu orang itu untuk bagian beberapa hari, bahkan bagian satu bulan itu bisa diberikan untuk satu orang saja. Sedangkan kalau makanan tentunya tidak mungkin satu orang makan 30 porsi sekali duduk, maka atau ya mungkin setiap hari orang itu dipanggil selama 30 hari. Wallahu a'lam.
Selanjutnya pertanyaan dari Nur Khalis di Sleman, Ustaz, apakah ada amalan yang setara dengan puasa bulan Ramadan, Ustaz?
Ya. Jadi maksudnya gimana ini pertanyaan? Apakah ada amalan yang setara dengan puasa?
Mungkin pahalanya, Ustaz.
Kalau pahalanya Allah alam, tentunya ada yang jauh lebih besar pun ada gitu ya. Tapi kalau kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan Ramadan, tentunya kita tidak bisa mendapati pada bulan-bulan yang lain. Di mana di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan dan seterusnya. Maka seseorang tidak melalaikan bulan Ramadan kemudian untuk mengejar yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika mengatur syariat ini sudah menempatkan segala pada tempatnya, sudah menempatkan waktu pada tempatnya. Wallahu a'lam.
Ya, beralih ke pesan singkat selanjutnya, ini kembali tanpa identitas, Ustaz. Bertanya, apakah kalau kita berpuasa di bulan Ramadan, dosa-dosa kita akan otomatis terhapus walaupun kita tidak memintanya? Bolehkah orang yang meninggalkan puasa karena menyusui bisa dibayar dengan fidyah saja? Tadi saja, Ustaz.
Rasulullah SAW mengatakan, as-salawatul hamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadana ila ramadhan wa ramadhanu ila ramadhana kaffaratan lima bainahunna mastuni badil kabair. Salat lima waktu kita, satu ke yang lain, kemudian dari satu Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu adalah penghapus dosa secara otomatis. Dengan syarat apa? Mastuni badil kabair, selama kita menjauhi dosa-dosa besar. Jadi Ini menunjukkan bahwasanya dosa-dosa kecil itu akan otomatis terhapus ketika kita tidak melakukan dosa besar. Atau dalam keterangan yang lain, makna hadis ini bahwasanya amalan-amalan yang baik tadi akan menghapuskan dosa secara otomatis kecuali dosa besar. Jadi dosa besar itu disebutkan oleh para ulama syaratnya harus taubat. Jadi taubat maksudnya tadi kita meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian menyesalinya, kemudian yang ketiga berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya. Itulah taubat yang nasuha. Jadi taubat itu bukanlah sesuatu yang sulit, bukan sesuatu yang berat gitu ya. Jadi sering kita punya bayangan taubat itu harus melakukan satu ritual khusus, tidak. Jadi taubat adalah kesungguhan dari seorang muslim untuk meninggalkan dosa yang pernah dia lakukan, kemudian menyesali perbuatannya tadi dan berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Sedangkan pertanyaan kedua tentang ibu yang menyusui, sama hukumnya dengan ibu yang mengandung tadi. Jadi antara ibu yang mengandung dan ibu yang menyusui sama hukumnya, yaitu boleh membayar fidyah saja. Wallahu a'lam.
Masih di pesan singkat dari Ahmad di Salatiga, Ustaz. Abi penanya meninggal menjelang waktu sholat subuh tanggal 1 bulan Ramadan. Apakah penanya harus mengqadanya, Ustaz? Mungkin bisa dikaitkan seperti mengqada haji dan sholat seperti itu, Ustaz.
Baik. Ini tidak ada kewajiban bagi keluarganya untuk mengqada puasanya karena dia belum masuk kepada kewajiban bulan Ramadan karena meninggalnya yaitu sebelum waktu subuh. Wallahu a'lam.
Ya, selanjutnya pertanyaan dari Ma'ari di Jepara, bagaimana hukumnya orang yang berpuasa tapi dia tidak sholat, Ustaz?
Tadi sudah kita jawab.
Sudah. Selanjutnya dari Ummu Fahmi di Salatiga, pada saat mengqadha puasa Ramadan karena satu hal, bolehkah kita membatalkannya, Ustaz?
Jadi untuk Ummu Fahmi, kedudukannya sama, qadha itu sama-sama wajib dengan Ramadan. Kalau kita tinggalkan tanpa uzur juga ancamannya sama, berarti seperti itu. Kemudian kalau ini jelas dikatakan dalam pertanyaan karena satu hal. Nah, satu hal ini macam-macam ya. Sesuatu itu apakah sesuatu yang merupakan uzur atau sesuatu yang tidak dan sebagainya. Maka saya tegaskan kalau dia meninggalkannya karena uzur yang syar'i, karena sakit, karena safar dan seterusnya, maka itu dibolehkan. Tapi kalau bukan karena itu, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan udzur yang tidak syar'i, yaitu nanti kita akan jawab sekalian dengan yaitu misalnya apa? Wallahu a'lam, satu hal ini kita bisa mengartikan juga misalnya suami meminta untuk dilayani. Nah, nanti kita akan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang lain. Wallah.
Selanjutnya dari tanpa identitas kembali, Ustadz. Ustadz, penanya punya anak usia sudah 26 bulan. Ketika Ramadan, penanya dilarang suami puasa, tetapi penanya tetap puasa tapi dimarahi. Bagaimana hukum yang benar, Ustadz? Apakah yang harus dilakukan oleh penanya?
Anaknya sudah berusia 26 bulan, berarti sudah lewat 2 tahun.
Sudah, Ustaz.
Iya. Kewajiban menyusui itu hanya sampai maksimal 2 tahun. Jadi menyusui dari ASI, karena sudah lebih itu tidak perlu ASI lagi. Gitu ya. Itu cukup dengan susu yang lain, susu tambahan. Tentunya ketika Allah mensyariatkan itu dengan pertimbangan kesehatan yang lebih hebat, tentunya Allah menentukan itu maksimal 2 tahun. Jadi kalau sudah 26 bulan ya artinya berarti tidak masanya menyusui lagi. Berarti seharusnya tidak ada alasan bagi suami untuk melarang si ibu ini untuk berpuasa. Kecuali ketika sudah 26 bulan kemudian hamil lagi, ini lain ceritanya. Tapi kalau dalam kondisi normal, seharusnya ini tidak ada alasan. Ini perlu diperjelas alasannya apa suami itu melarang sehingga sampai marah dan seterusnya. Nah, yang bisa saya sampaikan di sini adalah halal seperti ini itu biasanya berawal dari komunikasi antara pasangan yang tidak lancar, gitu ya. Dan ini memang sebuah kendala besar yang kita hadapi di zaman ini, ketika masing-masing sibuk, suami sibuk dengan pekerjaannya dari pagi sampai sore, bahkan sebagian sampai malam. Kemudian si istri pun sibuk dengan mengurusi anak-anak, rumah tangga, masak dan seterusnya. Sehingga waktu bertemu itu pertama sudah sangat sedikit antar pasangan. Kemudian yang kedua, waktu yang sedikit itu sudah sama-sama capek, sehingga komunikasi kadang tidak lancar, bahkan cenderung ya tadi masing-masing dengan egonya sendiri lebih mudah marah. Maka ini perlu diperbaiki komunikasi-komunikasi yang seperti ini, sehingga melancarkan diskusi antara suami istri, sehingga si istri bisa menanyakan kenapa si suami itu melarang, alasannya apa. Atau kemudian bisa dua-duanya atau si suami berkonsultasi kepada orang yang lebih tahu. Wallahu a'lam.
Selanjutnya pesan singkat dari Ummu Fadilah di Wilayah Ustaz. Apakah kita juga ikut berdosa apabila di antara keluarga kita ada yang melakukan dosa besar? Misalkan ia tidak berpuasa tanpa ada uzur. Apakah wajib bagi seorang ibu menyusui membayar fidyah? Ini sudah dijawab Ustaz. Dan apakah hukuman bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan, Ustaz?
Yang pertama, apakah kita ikut berdosa apabila di antara keluarga kita ada yang melakukan dosa besar? Rasulullah SAW mengatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman." Barang siapa melihat kemungkaran dan dosa besar, tentunya kemungkaran yang besar, maka kita berkewajiban untuk merubah. Yang pertama dengan tangan kita, dan yang dimaksudkan dengan tangan adalah dengan kekuasaan, dengan kekuasaan, kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Misalnya seorang suami di dalam rumahnya, dia sebagai keluarga punya kekuatan, punya kekuasaan untuk merubah dosa-dosa atau kemungkaran yang ada dalam keluarganya. Kemudian seorang RT dan seterusnya, sebagai mana kita sampaikan kemarin, maka seorang ibu, ini kewajibannya mungkin kepada yang kedua, fabilisanihi fa'lam yastati, itu menasihati. Fa'ilam yastati fabiqalbihi. Kemudian yang paling terakhir adalah dengan hati kita. Kita mengingkari itu adalah perbuatan yang mungkar, meninggalkan puasa misalnya tanpa uzur dan seterusnya. Sedangkan tentang menyusui tadi sudah kita jawab. Dan apakah hukuman bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan? Yang pertama adalah memerdekakan budak. Tapi tentunya di zaman kita tidak ada budak, tidak mungkin kita melakukannya. Yang kedua, pilihan kedua adalah kalau tidak mampu untuk memerdekakan budak, yaitu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Artinya 2 bulan berturut-turut itu adalah 2 bulan tanpa bolong, gitu ya. Kecuali istri, karena istri ada haid, itu tidak masalah. Tapi bagi suami, itu harus 2 bulan penuh. Kalau bolong harus mengulangi dari awal. Kalau tidak mampu, memberikan makan untuk 60 orang miskin. Karena 2 bulan berarti 60 hari, satu harinya adalah 1 orang miskin. Jadi seperti itu. Wallahualam.
Ya, kembali ke pesan singkat, kita masih membahas berkenaan dengan tema kemarin, Ustaz. Ramadan, meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Dari Rojab di Ngawi, pertanyaannya, bagaimanakah agar puasa kita lebih berfaedah, Ustaz? Dan kegiatan apa saja yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu berpuasa Ramadan, Ustaz?
Nah, ini insyaallah ini butuh tentunya pembahasan yang panjang. Nah, ini insyaallah nanti menjelang puasa ini banyak insyaallah, atau bisa melihat pada artikel-artikel tentang apa-apa yang seharusnya kita lakukan di bulan puasa. Karena Ramadannya yang lalu sudah lewat, insyaallah yang akan datang masih agak lama. Jadi insyaallah persiapannya insyaallah bisa agak panjang. Nanti insyaallah ada kajian-kajian maupun artikel yang bisa dibaca di majalah ataupun di berbagai macam situs. Wallahualam.
Ya, masih bisa singkat dari Ratna di Blora, Ustaz. Bagaimanakah kiat-kiat menjaga hati dari fitnah syahwat dan syubhat, Ustaz? Dan bagaimanakah cara bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram, Ustaz?
Nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ketika berpesan bagi orang-orang yang akan bepergian ke negeri kafir karena terpaksa. Jadi berpergian ke negeri kafir pada hukum asalnya adalah tidak boleh. Kenapa? Karena kita bisa melihat kita di negeri kaum muslimin saja kita dibanjiri oleh syubhat dan dibanjiri oleh syahwat. Nah, bagaimana seorang muslim malah mencari mendatangi sumber dari syahwat dan syubhat tadi? Maka para ulama melarang dan mengharamkan seperti itu. Maka tidak seharusnya orang itu mengadakan jalan-jalan, berwisata itu ke negeri kafir. Tapi misalnya karena harus belajar ke sana atau harus berobat dan sebagainya, Syekh Utsaimin memesankan dua hal yang harus dia bawa. Apa itu? Al-ilm wal iman. Kenapa harus membawa ilm wal iman? Karena ilm itu akan membentengi dirinya dari syubhat dan iman akan membentengi dirinya dari syahwat. Maka inilah kiatnya kita menjaga diri kita dari syahwat dan syubhat. Syubhat harus kita lawan dengan ilm. Jadi kita semua harus rajin belajar supaya apa? Supaya banyak hal yang memang digelontorkan, memang dibanjirkan ke kaum muslimin tentang berbagai macam syubhat, supaya kita bingung, supaya kita ragu, supaya kita tidak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah dari agama kita. Maka dengan ilmu insyaallah syubhat akan hilang. Kemudian dengan syahwat, bagaimana mengendalikannya? Dengan terus meningkatkan iman kita. Dan iman tidak mungkin lepas dari yang pertama tadi, yaitu ilm. Karena enggak mungkin seseorang membangun imannya kecuali dengan ilm. Dan bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram? Ya tentunya bergaul sewajarnya. Misalnya tidak berbicara kecuali dengan keperluan, kemudian tidak berduaan karena Rasulullah mengatakan yang ketiganya adalah syaitan dan seterusnya. Jadi dalam berhubungan, dalam berkomunikasi adalah seperlunya kalau ada keperluan, dan tidak perlu kemudian berpanjang lebar dan seterusnya. Allah alam.
Masih di pesan singkat dari Taati Salatiga bertanya, bagaimanakah hukumnya kalau kita bekerja di hotel, Ustaz?
Nah, bekerja di hotel ya hukum asalnya boleh. Nah, cuman banyak hotel yang kemudian ada kemungkaran di dalamnya. Jadi hotel adalah tempat orang menginap, tidak masalah. Nah, tapi kemudian kalau ada hal-hal yang melanggar syariat, kita tidak bisa menjaga agama kita dalam pergaulan tersebut dan sebagainya, tentunya kita untuk menyelamatkan agama kita itu lebih berharga daripada kita menyelamatkan dunia kita. Allah alam.
Selanjutnya ada pertanyaan yang hampir mirip, Ustaz, dari Ermadi Salatiga dan juga Umu Ibad di Magelang bertanya, tetangganya berpuasa di bulan Ramadan, tetapi suaminya mengajak untuk jima dan istri sang istri menolak, tetapi suami tetap menggaulinya. Berkenaan dengan istri tidak boleh menolak melayani suami bagaimanapun keadaannya, Ustaz, Bisma, mohon dijelaskan, Ustaz.
Nah, hal ini sebenarnya kembali kepada pertanyaan di atas tadi. Yang pertama, ini harus ada komunikasi yang baik antara suami istri, sehingga bisa saling mengingatkan dalam kebaikan, dalam saling mengingatkan dalam keburukan gitu ya. Jadi kalau ada keburukan saling menjaga dalam supaya tidak terjadi keburukan, dan saling menyemangati dalam kebaikan. Para ulama sudah membahas permasalahan seperti ini karena memang ini realita yang kadang terjadi di masyarakat. Maka harus difahami bahwasannya ancamannya besar tadi, orang yang berhubungan badan suami istri di bulan Ramadan. Apa itu dendanya? Itu puasa 2 bulan berturut-turut minimal. Sekarang ini karena memerdekakan budak enggak ada kan gitu. Maka yang pertama, pilihan pertama adalah harus berpuasa 2 bulan. Jadi seorang istri mengatakan siap kepada suaminya, siap puasa 2 bulan atau tidak kan gitu. Nah, ini seperti itu. Dan kalau alasannya tadi adalah tidak boleh menolak karena ancaman dicoret namanya oleh malaikat dan seterusnya, Rasulullah mengatakan la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, Tidak ada ketaatan ketika kita dalam rangka bermaksiat kepada Sang Pencipta. Jadi kalau ini terjadi karena paksaan, sang suami kemudian istri tidak kuasa untuk menolaknya, maka yang kena denda hanya suaminya. Wallahu a'lam.
Satu lagi pertanyaan dari Pak Yamto di Parangtritis, Yogyakarta, Ustaz. Untuk membatalkan puasa dalam perjalanan, bagaimanakah ukurannya, Ustaz?
Nah, para ulama berbeda pendapat. Apakah yang lebih utama membatalkan puasa dalam perjalanan atau tetap berpuasa? Maka para ulama terbagi tiga kelompok atau tiga pendapat. Yang pertama adalah mengatakan yang lebih utama adalah membatalkan puasa secara mutlak. Kemudian yang kedua berpendapat tetap berpuasa secara mutlak. Dan wallahu alam yang lebih dekat kepada kebenaran adalah pendapat ketiga, yaitu bagi yang perjalanannya itu perjalanan yang mudah dan perjalanannya tidak menyebabkan kesulitan bagi dia. Misalnya seorang dari Jogja ke Jakarta naik pesawat, tentunya bukan hal yang sulit karena paling 1 jam kan seperti itu. Maka bagi yang tidak mendapatkan kesulitan dalam safarnya tidak perlu membatalkan puasa. Kenapa? Karena abra' li dhimmah, karena dia lebih cepat menyelesaikan kewajiban dia. Karena kalau dia nanti menunda, belum tentu Allah memberikan umur untuk dia membayar hutang puasanya. Kemudian jikalau ada kesulitan, ya maka yang lebih utama bagi dia untuk meninggalkan atau membatalkan puasanya. Misalnya dari Jogja ke Jakarta juga, tapi naik bis. Nah, kan perjalanan setengah hari. Nah, seperti ini, Allah alam, itu batasan kita membatalkan puasa ketika dalam perjalanan. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kesimpulan yang kita sampaikan tadi berkaitan dengan puasa itu sudah kita jawab. Kemudian tentang jihad, insyaallah adalah sebuah syariat yang mulia yang Allah syariatkan, tentunya atas hikmah dan tujuan yang besar. Dan Allah tidak mungkin mensyariatkan sesuatu kecuali padanya itu ada hikmah, ada manfaat yang besar bagi umat manusia. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dipancar luaskan dari Jalan Brigjen Sudiarto nomor 16 Salatiga. Inilah Radio Bas 93,2 MHz.
Mengenal indahnya Islam.
Lidzakirina wadzakirat.
Terima kasih, baru saja Anda menyimak siaran kami di gelombang 93.2 FM Radio Bas, mengenal indahnya Islam. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Dari Kota Salatiga mengudara, inilah Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.